ķirbju zupu šodien būs duelis. Īstā laču saimniece duelēsies ar Brīvdabas muzeju. Es sagatavoju visu, kas man zupai būs nepieciešams. Un tagad tieši konkrēti ķirbi griežu un priecājos par skaisto dzelteno krāsu.
Un tātad ķirbis, sīpoli,
ingvers, selerijas saknīt man vēl te ir apakšā. Jā, es likšu ābolus un vēl visādas garšvieliņas.
Un kas tajā trauciņā ir tāds?
Un es pasniegšu ar grauzdētām pupiņām un dzirnīšiem.
Tā ir kaut kāda jūsu īpašā recepte?
Mana īpašā recepte, jā, es pat to recepti izdomāju, saliekot kopā visu tās garšas, kas man liekas labas un pašai patīk.